Kjo shtëpi së bardhë Rob Joyce thasë se shtetet e bashkuara dhe aleatët e tyre besojnë fuqishëm se Rusia qëndron prapa fushatës. Joyce thasë se SBA mund të përgjigjet me sankcionet e reja dhe akt akuza. Do të përgjigjemi fuqishëm, tha ai. Britania dhe shtetet e bashkuara thanë se kanë lëshuar alarmin për t'i ndihmuar objektivat që të mbrohen dhe për të bindur viktimat që të ndajnë informacione me hetuesit qeveritar. Ne nuk kemi njohuri të plot për shkallën e rrezikut, tha Janet Manfra, zyrtare për siguri kibernetike pranë Departamentit Amerikan për siguri kombëtare. Një zëdhënësi i qeverisë britanike tha se fushata globale e spionazhit kibernetik tregon edhe një herë se si Rusia i shpërfill normat ndërkombëtare dhe rendin global. Kjo është hera parë që SBA dhe Britania lëshojnë deklaratë të përbashkët për të këshilluar të gjithë sektorët që mund të jenë kompromituar, duke ofruar hapa për të identifikuar dhe neutralizuar problemet e mundshme që lidhen me sulmet. Gazeta Guardian shkruan se vendimi i SBA-s dhe Britanisë për të dalë publikisht reflekton humbjen e durimit me Moskën pas disa sulmesh kibernetike që besohet se kanë origjinën në Rusi. Paralajmërimi po ashtu mund të vijë për shkak të ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në sjelljet demokratike në SBA dhe Evropë, mbështetjes së saj për presidentin e Sirisë Bashar al-Assad dhe incidenteve të tilla si përdorimi i agentit nervor në Salisbury të Anglisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës me 66 vota për 5 abstenime dhe asnjë kundër ka votuar formimin e Komisionit të Timor lidhur me dëbimin e 6 shtetasve turqë nga Kosova. Formimi i këtij komisioni ishte propozuar nga grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Të gjashtë shtetasit turqë ishin arrestuar dhe dëbuar me një aeroplan të shërbimit të inteligjencës turke më 29 mars vetëm pak orë pasi u arrestuan nga policia e Kosovës në bashkëpunim me Agjencinë Kosovare të Inteligjencës. Në ditën e deportimit të gjashtë shtetasve turqë nga Kosova për në Turqi, si një aksion i koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova, jo vetëm deputetët, por edhe presidenti, kryeministri dhe kryetari i kuvendit kishin deklaruar se nuk kishin njohuri rreth këtij rasti. Si kundër reagim, kryeministri Ramush Haradinaj i pati liruar nga detyra ministrin e brendshëm Flamur Sefaj dhe shefin e AKI-s Driton Gashi. Dëbimi i shtetasve turq kishte nxitur edhe reagimin e Bashkimit Evropian. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar sot një bisedë telefonike me kancelaren e Republikës Federale të Gjermanisë Angela Merkel. Sipas një komunikate të lëshuar nga zyra e presidentit Thaçi, thuhet se tema kryesore e bisedës ishte forcimi i marrëdhënieve bilaterale ndërmjet dy shteteve dhe domosdoshmëria e vazhdimit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Presidenti Thaçi ka theksuar se Kosova mbetet e përkushtuar për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tani, ndërsa kancelarja Merkel, sipas të njëjtës komunikat, e ka përgëzuar presidentin Thaçi për rolin konstruktiv të Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë, për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi dhe për funksionalizimin e ekipit menaxhues që është kompetent për hartimin e draftit të statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. E presidenti Rus Vladimir Putin dhe kancelarja Gjermane Angela Merkel kanë biseduar për situatën në Siri dhe për projektin kundërthënies të një tubacioni të gazit në Baltik ka njoftuar Kremlini. Gjatë bisedës telefonike, Putin ka kritikuar sulmet ajrore të kryera javën e kaluar nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca në Siri, thuhet në deklaratën e lëshuar nga Kremlini. Ai ka thënë Merkelit se sulmet ishin akti agresionit dhe kanë shkelur kartën e kombeve të bashkuara. Më 14 prill, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët kanë goditur objektet e qeverisë siriane pas një sulmi kimik të dyshuar në Duma ku vran 10 persona. Sipas Kremlinit, Putin dhe Merkel kanë theksuar rëndësinë e një hetimi objektiv mbi sulmin e dyshuar kimik nga inspektorët të organizatës për ndalimin e armëve. Rusia pretendon se nuk ka ndodhur asnjë sulm me armë kimike, por nuk ka ofruar të dhëna për këto pretendime. Ndërkohë, qeveria franceze thot se ka shumë gjasa që dëshmit për sulmin e dyshuar kimik në Duma të Sirisë të zhduken përpara se ekspertët të arrijnë në atë zonë. duke akuzuar Rusin dhe Moskën për mohimin e qasjes së ekspertëve në Duma që kryen hetime lidhur me sulmin e dyshuar kimik. Ministria e Jashtme e Francës tha se ka shumë gjasa që dëshmit dhe elementet esenciale të zhduken nga vendngjarja e cila kontrollohet nga ushtritë e Rusisë dhe Sirisë. Rusia ka mohuar se ka tentuar të pengojë hetimin dhe ka thënë se inspektorët e organizatës për ndalimin e armëve kimike do të vizitojnë Dumën të mërkurën. Në deklaratën e ministrisë franceze, po ashtu thuhet se është rëndësishme që Siria të mundësoj qasit të pakufizuar sipas kërkesës së organizatës për ndalimin e armëve kimike në mënyrë që inspektorët e kësaj organizate të vizitojnë vendin ku ndodhi sulmi i dyshuar kimik dhe të intervistojnë njerëzit. Ligjvënësit në Armeni e kanë zgjedhur Serzh Sarkisian në postin e kryeministrit pavarësisht protestave kundër këtij vendimi. Sarkisian ka marrë 76 vota për dhe 17 kundër, ndërkaq nuk ka pasur asnjë kundër kandidat. Liderët opozitare kanë akuzuar atë se ka ndryshuar sistemin politik nga ai prezidencial në parlamentar në mënyrë që të vazhdojë të qëndrojë në pushtet. Sarkisian ka shërbyer për dy mandate në postin e presidentit. Gjatë një referendumi më 2015, Armenia kishte vendosur që të bartë shumicën e fuqisë politike të posti kryeministrit. Zgjedhja e Sarkisian është kundërshtuar duke bërë që protestuesit të bllokojnë disa nga rrugët në qendër të Jerevanit. Më herët gjatë ditës, autoritetet armene kanë njoftuar se kanë arrestuar 29 aktivistë. Gazetat New York Times dhe Washington Post fituan çmimin Pulitzer për raportim kombëtar të hetimeve në SBA mbi ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet prezidenciale në Amerikë më 2016 dhe lidhjet e mundshme midis Rusisë dhe bashkëpunëtorëve të presidentit amerikan Donald Trump. Çmimi më prestigjioz i gazetarisë në Shtetet e Bashkuara u nda në Universitetin Columbia në New York. Bordi i Pulitzerit tha se Times dhe Post ndajnë çmimin për raportim të thellë dhe të pandërprerë në interesin publik. Gazetat New Yorker dhe New York Times ndërkaq morën çmim të përbashkët Pulitzer për raportimin e tyre mbi akuzat për ngacmime seksuale në Hollywood. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropa.lir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë, Krenare Cuboli dhe producenti Majrel Shani, ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.